Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Мінський облвиконкам не дозволив організувати у неділю краєзнавчу поїздку по місцинах Слуцького збройного чину. У столиці була сорвана пам'ятна вечорина. Ад господара Мінського клубу, де меркувалося відзначити годовину Слуцького збройного чину, супрацовники спецслужбов запотребовали скасувати домову об аренді залі. На вечорину були запрошені каля сотні гостей, демократичних активістів з різних регіонів Білорусі. Удельников визвольного повстання 1920 года згадали сёння у Куропатах. И там не обошлося без перешкодов. Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Прадстаўнікі грамадскасці, а сярод іх Уладзімір Раманоўскі, Ігар Кузняцоў, Вячаслаў Сіўчык, Алесь Макаеў, Артур Фінькевіч сабраліся сёння ў Гурапацкім лесе. Ушанаванне памяці пачалося каля часовага крыжа ўдзельнікам Слуцкага збройнага чыну, які быў усталяваны летась. Уладзімір Раманоўскі патлумачыў.
Мы былі ў недзелю назад у скульптара і художніка Матусевіча, который прыгатовіў крыж Ефрасіні Полацкай, большой і з украшэннямі. Мы думаем, што к вясне этот крыж будет здесь установлен. Это место, которое по инициативе Общества охраны памятников истории и культуры было определено как место памяти здесь, в Куропатах, Слуцкого восстания.
Старшыня мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў Вячаслаў Сіўчык адзначыў, што 27 лістапада 1920 года адна з самых вялікіх датаў для ўсіх беларусаў.
Большасць тых, хто паўсталі, каб жыла Беларусь, это былі сяляне. Практычна все, хто ўдзельнічаў гэтым вызвольным чыне пры савецкай уладзе, былі знішчаны праз сістэму ГУЛАГу. Мала хто з іх выжыў. І знішчалі людзей не толькі за тое, што яны ўдзельнічалі ў антыбальшавіцкім паўстанні. Іх знішчалі по плану, а в зоне Слуцкого збройного чина практично знищали все мужчинское насельництво. И натурально шлях этих слуцких змагаров у многих закончился в турмах, ГУЛАГу, а Куропаты – это есть национальный некрополь, и натурально сегодня мы ушановываем в першую чергу память слуцких змагаров.
Гісторык Ігар Кузняцоў нагадаў, што амаль два гады прадстаўнікі грамадскасці 29 числа наведваюць месцы масавых расстрэлаў ахвяраў рэпрэсій.
Та традіцыя, которая установилась с января прошлого года, то есть 29 числа каждого месяца, приходить в Куропаты, парк Челюскинцев и другие места массовых расстрелов, говорит о том, что все-таки память о тех, кто погиб в те годы, живет. И в начале года выйдет книга, которую мы готовили, в которой будет 5720 фамилий тех, кто был расстрелян в Минске, в основном в 37-38 года. Это будет первый поминальный список такой, хотя вот на могильной плите здесь перечислены 100 представителей нашей интеллигенции, которые были расстреляны в ночь с 28 на 29 октября 37 года.
Удельники акции запаливали знічы каля крыжоў, ускладали кветки. У гэты час у лесе з'явіліся міліцыянты, якія назірали за тым, что отбывалось у Куропатском лесе. А перед гэтым двое у цивільным накинулися на одну из удельниц ушанавання памяці на ўваходзе ў Куропатскі лес і разарвалі бел-чырвона-белы сцяг, які яна несла, і зламалі дрэўка. Удзельнікі акцыі спрабавалі высветліць у міліцыянтаў, што гэта былі за асобы. Уладзімір Раманоўскі апавёў.
Там они все отмазывались, мы никого не знаем, ничего, значит, и всякие попытки уточнить, что это за варварство было проявлено и кем, привело к тому, что сказали, что какие вы защитники, вы такие же вандалы, как и те, которые ломали тут крыжи. Этим все и закончилось.
Сказаў нашаму корэспандэнту Уладзімір Раманоўскі. Нагадаю, што па прапанове беларускай грамадскасці 29 числа кожнага месяца ў Куропатах згадваюць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. І не выпадкова, напрыклад, сёння спаўняецца роўна 70 гадоў, як 29 лістапада 1938 году быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, грамадска-палітычны дзеяч, адзін з лідараў нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі і аўтар беларускай граматыкі для школ. З намі на сувязі мой калега Юрый Бушляков, ён удзельнік групы, якая працавала над сучасным унармаваннем беларускага класічнага правапісу ці так званай Тарашкевіцы. Юрый, нам, відаць, коротко не удасца апісаць жыццёвую дарогу Браніслава Тарашкевіча, і все ж згадаем, што ён быў адметнай постаццю не толькі ў беларускай філялогіі.
Я сказал, что лёс Бранислава Дарашкевича довольно типовый в белорусском контексте опошних стагоддзяў, нелёгкий выбор помеж мацнейшими суседями, помеж ихными проектами, обяцаннями и драматичный финал. Але выбирать помеж суседями доводилось, бо своих сил было замало. Дарашкевич для шмат яких людей сегодняшнего поколения это фигура твердо привязанная до обличча нашей мовы, правописного обличча нашей мовы. А менавіта Дарашкевич, веденный одним из своих знакомитых наставников, санкт-петербургским профессором Алексеем Шахматовым, уклал ту белорусскую грамматику, якая стихийно принялась, якую чакала белорусское грамадство у первые десятилетия 20-х годов. Про Дарашкевича значно меньше ведают, как про политика, как такой бескомпромиссный белорусский голос. У политицы он был с 10-х годов 20-го стагоддзя в белорусской социалистической громаде, после один из лидеров белорусской социал-демократичной партии. Нарешті он был старшинем белорусской селянско-работницкой громады, той структуры, той организации, якая згуртовала десятки тысяч людей в Заходней Беларуси. И он был и сябрам Коммунистической партии Заходней Беларуси.
Юра, и вот тут мы уже наближаемся, видать, до того момента, до того моста, який привел до несчастья Бранислава Дарашкевича у Советский Союз с территории буржуазной Польши. Как это отбылося?
Его двойчи за активную белорусскую деятельность, за активное змагання. Он был депутатом Сейму Польши, активно выступал в оборону национальных, социальных прав людей в Заходней Беларуси. Его двойчи арештовывали в 27-м и 31-м годе. У 31-м годе его арештовали, коли не помиляюсь, на 8 годов тюрьмы. И в этой ситуации треба разуметь человека социалистичных поглядов, человека, який несомненно имел иллюзии, что до белорусского национального будовництва у Советской Беларуси. Несомненно, этот человек хотел опынуться на Усходе, хотел причиниться до белорусского национального будовництва. И этот человек с великими-великими сподеваниями, с открытой душою и шел у Советскую Беларусь. В вересне 1933 года Бранислава Дарашкевича меняли тогда польского политичного вязня, який шел в советское житё с великой надеей, але, как оказалось, и шел на свою загубу, его поменяли на знаного белорусского драматурга Францішка Аляхновича. Яны споткались на помежном мостку, на Столпечине, порукались, коротко перемовились, и все. Для Аляхновича это был конец неволи, для Дарашкевича это был протяг неволи, неволи, якая пасля у 38-м обернулась смертью. Дарашкевичу не дозволили заставаться, после этого обмена не дозволили заставаться у Менску. И он был накерован на працу в Международный аграрный институт при Коминтерне в Москве. У 34-м годе он принял советское громадянство, а у 37-м был арештован, у 38-м его закатовали.
Життєвий шлях Браніслава Дарашкевича ми згадали разом з Юрасем Бушляковим. У часі розстрілу 29 листопада 1938 року Дарашкевичу було 46 годів.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з Радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». «Свобода слова» від лігаці маніпуляції. Годовины украинской и грузинской революции, выники, расшарования и сподевы. Головные подеи минулого тыдня в очима журналистов и слухачов свободы. Такие темы наступного выпуску передачи. Их будут обмерковывать директор белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники службы Валер Калиновский и Ганна Соуси. Гости передачи – директоры грузинской и украинской службы у «Радио Свобода» Давид Какабадзе и Ирена Халупа. Глядите новый тыдень с «Радио Свобода» у субботу в 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслируется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свобода».
Працягваем праграму. Мінула два тыдні, як асуджаны ў Беларусі грамадзянін ЗША Эммануэл Зельцер быў змешчаны ў медычную частку магілёўскай калоніі нумар 15 за рэзкага пагаршэння здароўя. Як зараз пачуваецца амерыканскі адвакат? Ля мікрафону наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Улетку Эммануэла Зельцера Менскі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і асудзіў на 3 гады зняволення. Пасля таго, як Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу амерыканца, яго з ізалятору КДБ накіравалі ў следчую турму на вуліцы Валдарскага. Паводле адваката Дмітра Карачкі, там Зельцер перажыў сапраўдны шок ад умоваў, у якіх апынуўся. У камеры холад, харчы дрэнныя, патрэбных лекаў не даюць. Адвакат тады казаў журналістам, што вельмі занепакоены станам здароўя падабароннага. З Валдар Эммануэла Зельцера этапам накіравалі ў 15-ю магілёўскую калонію. Што адбывалася з асуджаным на этапе, грамадскасці невядома. Як толькі Зельцера прывезлі ў Магілёў, яго паклалі ў медычную частку калоніі. Дмітрий Гарачка тады паведамляў.
Его пока везли, у него там давление 170, плоховато себя чувствует. В общем, в стационаре пока лежит. Сами его положили, как увидели, они его сами сразу там капельницы ставили.
Что изменилось за гэтыя два тыдні? Ці дало вынік лячэння, якое праводзяць турэмныя лекары? Адвакат Гарачка, які днямі бачыўся з Зельцерам, кажа, што лепш ягонаму падабаронному не стала.
У него плохое, высокое давление. Вот и сейчас он на это жалуется. Я так понимаю, после этого переезда что-то вот стало еще хуже. Ничего не стабилизируется.
Былы палітвязні Сергій Прасюкевіч увесну зведаў, што ёсць этап з Валдаркі ў калонію на Магілёўшчыне. Сергій Прасюкевіч не здзіўляецца, таму што чалавек у дрэнным стане стаў пачувацца яшчэ горш.
Часов, наверное, 10 занимает весь этот процесс, а тем более с Валдарки, наверное, еще и больше, около 12. Тесно, там друг на друге обычно сидят, дышать нечем. Человек, я так понимаю, с плохим здоровьем не курит. Там толпа сидит, курят постоянно. Поспать нормально там не получится. Этапы эти все всегда ночью происходят. Тяжело там.
Сергій Пасюкевіч згадаў пра свае знаходжанне ў шклоўскай калоніі. Калі ў яго забалелі зубы, некалькі разоў звяртаўся па дапамогу, і ўсё дарма. Вязень не выключае, што ў магілёўскай калоніі ўзровень такі самы.
Нармальнай медыцынскай дапамогі там не паўсюль.
Адвакат Дмітрий Гарачка ў чарговы раз наведае Эммануэла Зельцера ў панядзелак 1 снежня. Тым часам амбасада США дамагаецца, каб Зельцера агледзеў лекар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай.
Перадаваў Алег Груздзюловіч. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Менскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясцінах слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарвана памятная вечарына. Удзельнікаў слуцкага паўстання і ахвяраў рэпрэсій згадалі сёння ў Курапатах. У Бабруйску адкрылі бюст пісьменніка Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Яго ўсталявалі на галоўнай алеі гарадскога парку побач з кінатэатрам «Мір». 70 гадоў таму быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, аўтар беларускай граматыкі для школ. Пасольства ЗША дамагаецца, каб зняволенага Эммануэла Зельцера агледзеў доктар, не звязаны з беларускай турэмнай сістэмай. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» накіраваўся ў Італію для падрыхтоўкі да матчу з «Ювентусам». Ну, зараз актуальная экспертыза свабоды. Беларускае кіраўніцтва ў сваіх заявах працягвае дэманстраваць аптымізм наконт уплыву сусветнага фінансавага крызісу. Ці разумеюць у беларускім урадзе ўвесь маштаб эканамічных праблемаў, якія паўсталі перад краінай? Якіх захадаў можна чакаць у адказ на крызіс? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць эканамісты Міхаэль Залескі і Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Выступаючы 28 лістапада на сумесным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу, віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў прызнаў, што беларуская прамысловасць адчувае падзенне попыту на экспартную прадукцыю, і гэта прыводзіць да росту запасаў гатовай прадукцыі на складах. Гэта, бадай, ці не першае прызнанне высокім чыноўнікам таго факту, што сусветны фінансавы крызіс пачынае ўплываць і на Беларусь. Але ў цэлым выступ Кабякова быў дастаткова традыцыйным і аптымістычным. Віцэ-прэм'ер казаў пра рост вытворчасці і гэтак далей. Ці не здаецца вам, што беларускае кіраўніцтва не разумее ўсе пагрозы сусветнага крызіса і весь магчымы ўплыў гэтага крызісу на Беларусь? Міхаэль Залескі, як вы лічыце?
Я лічу, що розуміють і розуміють видатно, але гарні люди, і Лукашенко, і його поплечники, вони стали закладниками власного популізму. Коли я увесь час казав, що все може бути тільки файно в нашій країні, то я не можу сказати, що нечто погоршилося. Хоча для знешнього користання, от зауважте, тут є крихи змінення риторики. Сидорський сказав, що може до бартера мусимо перейти. І ось нарешті вже почав Кобяков намякувати, як кажуть у народі, на те, що, мовляв, запаси складські зростають. Ну і Лукашенко казав, що ну ми ж у глобальній економіці не можемо бути якби не глобалістами, глобальна економіка на нас впливає. То признають і розуміють, але у гарних умовах нельга робити нічого такого, що похисне упевненість маси у непорушності курсу.
Лічба, яка вельми красамовно скаже, що широкі народні маси уже похиснулись у своїй упевненості. Попит насельництва Білорусі на заміжну валюту в листопаді склав 300 мільйонів. Це вельми радикально відрознюється від всіх попередніх місяців.
Людей не подманеш. Но вот мы повинны разуметь, что те люди, которые мают депозиты больше-менее значные и которые здольны куплять валюту в значных померах, они складают не основную массу населения и не они есть электоратом Лукашенко.
Дмитрий, а як ваше меркование, на кольки можно чекать адекватных теней от белорусского рада у ситуации с оценкой кризиса? Ну, я нагадаю, что в США миллиарды выдатковываются для подтримки банков и автогигантов. Снижаются податки для вытворцев. В Європі, в Росії Путін пропонував цілу програму зниження фінансової нагрузки на бізнес. А що планується робити у Білорусі? Коли я не помиляюся, ніяких радикальних кроків урад покуль не заявляє.
Зрозуміло, я тут згодний з господаром Залєвським, що влада відчуває наближення кризису і частково вже починає признавати, що все ж таки подається гэта на Білорусі. Сигнали так само доходять з підприємства, що цей кризис вже вони відчувають. Але з іншого боку риторика застається та сама. Ось де статистичні показники, які щогод плануються, перевиконуються, вони застаються, їх ніхто не скасовував. Каб натягнути статистику по випуску, вже починається відгрузка без передоплати, увагалі без оплати. Там, якби ми вам відгружаємо, або у нас лічилося це як вироблене. Заплатите потом. Які тут в углі могли бути адекватні дії, так само тяжко сказати, тому що я думаю, що ніхто у світі до кінця не відає, що треба робити.
Некоторі я приклади привів. Де-ніде знижають податкову нагрузку на витворців. Де-ніде дають їм такі, ну, безтермінові кредити, щоб вони могли використатися. По-вашому, такі заходи в Білорусі були б адекватними?
То, що ви перелічили, це, так би мовити, проява політики соціалізму, патерналізму. Витворця у дочиненні до держави. Теоретично, це методи вельми спречні. Спрацують вони, тут тяжко сказати. А що дотичиться лібералізації, зниження податкового тяжару на підприємстві, увагалі скорочення бюджетних видатків, це, звісно, у такій ситуації вельми добре. Але доволі складно це зробити, особливо у Білорусі, коли є могутне лобі з боку, скажімо, аграрного сектора та промислового. Крім заяви, ніякої лібералізації немає. Ось ви поглядите, держава тут своїми руками поховала фактично кілька прибуткових ринків. Те ж саме міжнародні автомобільні перевозки грузів. Їздили ці перевозчики, не брали у держави ніяких грошей, ніяких інвестицій не потребували. Значить, привозили в Україну валюту. Держава от не збирається ж ніяких кроків робити, щоб це відродити. І таке назиралося по многих секторах.
Коли Дмитрий казав, що держава справді амаль нічого не робить, можу пригадати все-таки один доволі яркий скандальний крок, який держава зробила, це почала заходи по обмежуванню імпорту. Михайло Залєвський, ти не каже, гэта, що все-таки інстинкти білоруської влади засталіся подобними соціалістичними, коли ніякий кризис не визволять, не лібералізацію проводить, а затискать і нечто обмежовувати?
Безумовно, простей за все в адміністративній системі заборонять. Тому що існують розгалінувані механізми апаратної підтримки любих заборон. Але проблема в тим, що коли ми обмежовуємо імпорт, то яким чином ми будемо притягувати заміжних інвесторів сюди? Яким чином вони довідуються про наше існування? Для того, щоб почати тут нечто виробляти, спочатку треба довідатися, що гарний ринок є, він ємістий, він живий. Наші керівники працюють на показчики. Правда, Дмитро казав, вони гарний показчик будуть виконувати. Буде і 10-12% росту валового внутрішнього продукту. Але все гарне виконання, воно іде у межах навіть не той, як кажуть їхні апологети, на авторитарній модернізації. Нема ніякої модернізації, нових витворчостей не з'являється.
І коротко, коли потребувати дати прогноз, як все-таки влада ўлада будзе рэагаваць на такую крызісную сітуацыю, калі сапраўды ўсё-такі прыйдзецца неяк рэагаваць? Ці, на вашу думку, гэта будуць захады заціскаць і нешта абмежоўваць, абмежуюць продаж валюты людзям? Ці ўсё-такі будуць крокі да пэўнай лібералізацыі эканомікі? Як ваша ацэнка? Дзмітэр, калі ласка.
Значнай лібералізацыі чакаць, канешне, не даводзіцца. Я думаю, што держава будзе імкнуцца выканаць свае сацыяльныя абавязкі ў першую чаргу любымі метадамі. Калі будуць нейкія зрухі ў галіне лібералізацыі, то вельмі невялікія.
Відаць, што калега не вучыў ужо гісторыі КПСС. У такія моманты нам не патрэбны слюнявы лібералізм. Нам патрэбны жалезныя крокі ударных батальёнаў пралетарыята. Так казаў таварыш Ленін. І гэныя крокі мы ўжо адчулі. Воіны Зянона Ломася ўжо пільнуюць, каб людзі не спазняліся на работу. Вот і ўвесь наш лібералізм. Ёсць словы і ёсць дзеянні. Першыя дзеянні, яны пачаліся на закручванне гэных накрутачак. Дысцыпліна, парадак, як бы зноў выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурса. Будзе ў вельмі такіх гомеапатычных дозах будзе выдавацца гэная лібералізацыя. У той меры, ў якой Еўропа будзе гэна патрабаваць.
Ці патрэбны спецыяльныя захады, каб засцерагчы беларускую эканоміку ад уплыву міжнароднага эканамічнага крызісу? Гэтае пытанне абмяркоўвалі эканамісты Міхась Залескі і Дзмітэр Бабіцкі. Вёў перадачу аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец, пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
І зараз вядучы праграмы Міхась Скобла прадставіць тэмы і гасцей сённяшняга выпуску.
Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. У сваіх тэлефанаваннях слухачы адгукаюцца на атаку тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі, а таксама каментуюць выказванні мастака Алеся Пушкіна, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам Радыё Свабода. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль 200 чалавек загінула, па 300 параненых. Такі вынік атакі тэрарыстаў на індыйскі горад Мумбаі. Нагадаю, што тэрарысты захапілі закладнікаў у двух гатэлях – Тадж-Махал і Аберой.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо и не только для этих преступников.
На шарзе телефонование, у яких слухачи выказывают свое ставление до уладов.
Кто и коли предъявит рахунок судям, якія кидали за краты кандидата в президенты Казулина, письменника и лидера молодежи Сверинца, журналиста Ивашкевича, Сиючика, Денько, правооборонцу Катерину Садовскую, предпринимальника Парсюкевича, Дмитра Дашкевича и тысячи светлой нашей надеи молодевых активистов, кого на сутки, кого душили и душат штрафами, и изневажали за то, что хочут зваться белорусами, не только по пашпарте. Кто и коли понесе отказность за страченное здоровье по вине власть имущих и их помогатых? Чому Василь Быков и Зенон Позняк вымушены были съехать за мяжу? Особы такого масштабу не могут жить без творчести. Это состояние нашей белорусской нации, а держава вытирает об их ноги. Я называю это, что творится в Беларуси у отношенных до культуры, ползучим геноцидом белорусской культуры.
Интересная история так называемого союза «Россия-Беларусь», который по сей день существует только на бумаге и является неплохой кормушкой для многочисленной армии чиновничков во главе с Бородиным. Инициатором создания этого союза был наш проводыр, который преследовал вполне конкретную цель – занять место старого и больного Ельцина в Кремле Однако события в России пошли по другому сценарию. И к власти там пришел молодой Путин. Григорьевич сразу смекнул, что Кремля ему не видать, как своих ушей. И интерес к Союзу у него ослабел. Александру Григорьевичу ничего не оставалось, как взять на вооружение лозунги нашей оппозиции и стать борцом за независимость, о которой он раньше и слышать не хотел.
Протягнем программу водгуками на прасу «Радио Свобода».
Минулым вечером у вас были вельми классные звонки на свободу. И про кошт сала, и кошт золота. И про доброту до пенсионера у Польши. И самое классное про Путина с его зброей, что принесла смерть детям. С форума свободы я категорично не згодна, что из-за белорусской мовы может распочаться громадянская война у Беларуси. Не глядячи ни на что, белорусы уважают свою мову, и детей охотно отдадут у белорусские классы. А беды
Лукашизм. Громадським редактором гэтага тыдня быў мастак з мястэчка Бобар Алесь Пушкін. На ягоную працу ў эфіры мы атрымалі такі водгук.
Слушала я вчера интервью с Олесем Пушкиным. Ни разу не услышала от ведущего хоть какой-нибудь ставящий его в неловкое положение вопрос. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему, но, вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Ваши звонки слухаў Ягор Майорчык. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.